Blaðsíða 32. Eftir hverju eru þau að bíða, hugsaði Sindri undir brúnni. Í huga huldumannsins voru þetta eflaust ræningjar, ribbaldar eða riddarar úr óvinaríkinu og hulduhetjan hefði auðveldlega geta stokkið fram úr felustaðnum og skorað á hólm. En sjálfur strákurinn var skítrættur og rennblautur og þorði hvorki að hreyfa legg né lið. Eftir drjúga bið heyrði Sindri bílhljóð nálgast. Það var óneitanlega skrítið því þarna voru engar götur, bara göngustígar. Drunurnar færðust nær og risavaxinn jeppi kom keirandi eftir göngustígnum. Ljósin voru slökkt svo hann leit út eins og hrikalegt, skuggalegt skrýmsli í leit að bráð. Hvað er hann að pæla að koma á bílnum hingað, heyrðist maðurinn á brúnni kvarta. Æ, þú veist, hann þarf alltaf að vera með eitthvað að stæla, svaraði konan letilega. Hvað merkir að hreyfa hvorki legg né lið?